Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu tanggal 25 Jumadal Ula 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kajian rutin setiap Rabu pagi menjelang siang, live langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dari Masjid Imam Syafi'i di Banjarmasin. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah lencengkan kami hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepadanya. Wahai Rabb kami, berikanlah dari sisi Engkau rahmat. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian Islam rutin kita pada Rabu pagi ini yaitu membahas tentang sebuah prinsip hidup seorang muslim, sebuah prinsip yang senantiasa harus dipegang oleh seorang muslim. Prinsip tersebut tidak boleh lekang dengan waktu dan tidak boleh putus ketika ada aral melintang. Prinsip tersebut harus senantiasa menjadi sebuah prinsip hidup selama hayat masih dikandung badan. Kita angkat tema pada kesempatan kali ini yaitu putus asa bukan muslim tidak pernah berputus asa. Muslim tidak pernah berputus asa. Muslim tidak pernah berputus asa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya ingin ngasih mukaddimah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mempunyai sebuah rencana, mempunyai sebuah kegiatan-kegiatan dan hajat-hajat dalam kehidupan kita di dunia. Akan tetapi tidak semua yang kita inginkan terkadang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan satu dan lain hal. Mungkin salah satu sebabnya adalah permintaan kita pada saat itu tidak cocok untuk kita. Mungkin salah satu sebabnya adalah apabila kita diberikan permintaan tersebut, maka kita menjadi sombong dan congkak. Dan sebab-sebab yang lain yang merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Nah, salah satu sifat buruk manusia di dalam kehidupannya sehari-hari adalah langsung berputus asa dikala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung berputus asa dikala planning rencana yang dia kerjakan digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan padahal penggagalan tersebut bukan seluruh rencananya, cuma sedikit dari rencananya dirubah. Maka inilah sifat buruk bagi seorang muslim. Ini pernah kejadian kepada saya pribadi, kalau saya ingin bercerita, Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Roja TV dan juga seluruh pendengar sekalian. Waktu itu saya sudah rencanakan untuk menikah tanggal sekian. Kemudian calon mertua saya waktu itu pun datang ke tempat yang sudah kita rencanakan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Bahwasanya rencana yang sudah direncanakan pada tanggal tersebut karena ada satu dan lain hal kemudian menjadi diundur. Pada saat itu perasaan menjadi berputus asa. Perasaan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan ini sifat buruk manusia. Disebutkan dalam surat Hud ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in adzaqnal insana minna rahmatan tsumma naz'anahu minhu innahu layausun kafur." Artinya, jika kami rasakan kepada manusia nikmat, kenyamanan, rahmat, kemudian kami ambil dari rahmat dan nikmat tersebut sedikit saja, maka dia akan langsung yaus kafur. Jangan kasih nama anak yaus. Itu artinya suka berputus asa. Jangan kasih nama anak kafur. Itu artinya suka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat buruk manusia. Kapan diuji oleh Allah sedikit saja dari rencana yang sudah dia rencanakan, padahal mungkin rencananya dari A sampai Z, diuji oleh Allah sedikit saja A-nya saja, dari B sampai Z-nya sesuai dengan planning dia, maka akhirnya dia cepat berputus asa. Nah, ini sifat buruk manusia. Dan itu juga dalam keadaan apapun. Contoh lagi, misalkan nanti saya akan contoh sebutkan perkataan yang sangat luar biasa dari Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, ahli tafsir di generasi abad ke-14 Hijriah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, contoh lagi seperti yang saya contohkan tadi, orang yang bertaubat, dia mungkin sudah benar-benar ingin putus dari taubat, dari dosanya. Dia tidak ingin ada hubungan lagi dengan dosanya. Sudah bulat tekadnya. Tapi kok ya sulit untuk benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus pontang-panting, mungkin dia harus membetulkan niat lagi, mungkin dia terjerumus sekali lagi, dia terus bertobat lagi, penuh dengan usaha, penuh dengan dinamika. Nah, jangan sampai orang-orang yang bertobat seperti ini dia berputus asa di tengah jalan. Maka ini sebuah kekeliruan. Kenapa demikian? Kita tidak boleh berputus asa. Saya beri contoh yang lain lagi, dan ini baru mukadimah. Misalkan seorang mencari rezeki, seorang suami, bapak dari anak-anaknya, suami dari seorang istri yang dia cintai, dia harus memberikan nafkah kepada keluarganya. Dia pun berusaha, tapi usahanya kadang naik turun, kadang-kadang naiknya terlalu signifikan, turunnya terlalu terus turun, bahkan kadang-kadang tidak bekerja berbulan-bulan. Terus seperti itu. Tetapi dia tetap berusaha. Maka ketika ada seseorang mencari pekerjaan, maka jangan sampai dia berputus asa. Kenapa demikian? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini kenapa demikian ini? Seorang muslim pantang untuk berputus asa. Seorang muslim tidak pernah berputus asa.
Kenapa demikian? Ini yang harus kita kupas sekarang. Bahkan sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, berputus asa bukan hanya sekedar, tidak boleh kita putus asa ketika kita ingin menggapai asa, menggapai cita, kemudian tidak sampai. Tidak, bukan perkara itu saja tidak boleh berputus asa. Dalam perihal ingin menegakkan ibadah, dalam perihal ingin kita kembali memulai hidup yang baru. Misalkan saya beri contoh, Al-Quran, kita punya bermacam-macam jenis Al-Quran, tetapi sudah lama Al-Quran tersebut kita tinggalkan. Sudah lama kita tidak membaca Al-Quran tersebut. Maka kita memulai kehidupan yang baru. Pokoknya saya ingin baca Quran. Dan ketika sudah ada tekad tersebut, ya, di sini dimulai diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahsiban nas an yutraqu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin." Artinya, apakah manusia dibiarkan untuk mengatakan, untuk mengucapkan kami beriman, lalu mereka tidak diuji? Salah besar ini. Sungguh orang-orang sebelum mereka kami uji agar Allah mengetahui siapa yang benar-benar beriman dan dusta dalam keimanannya. Ketika orang memulai untuk membuat planning agar dia mempunyai waktu kembali untuk membaca Al-Quran yang sudah lama dia tinggalkan, itu butuh perjuangan, butuh proses. Karena ketika sudah lama ditinggalkan, maka kita perlu kebiasaan lagi. Nah, butuh proses ini, jangan sampai pernah putus asa. Ya. Orang-orang yang dulunya sering duduk di majelis ilmu, gara-gara dunia, kemudian dia menjauh, menjauh, menjauh dari majelis ilmu. Dan ingat, salah satu sifat buruk dari orang-orang yang menjauhi majelis ilmu, dia akan malu untuk duduk kembali di majelis ilmu. Padahal orang tidak memperhatikannya. Padahal orang semuanya menuju kepada majelis ilmu dan tidak akan merubris bahwasanya si fulan sudah lama tidak duduk di majelis ilmu. Dan begitu seterusnya, dalam perkara apapun, tidak pernah seorang muslim berputus asa. Seorang muslim pantang untuk berputus asa dalam perihal apapun. Baik itu perkara ibadah, seperti orang ingin bertaubat tadi, seperti orang ingin memulai kehidupan ibadahnya yang lebih baik lagi tadi. Misalkan sholat malam, dia asalnya adalah orang yang suka sholat malam. Sholat berjamaah, dia asalnya orang yang suka sholat berjamaah. Kemudian ditinggalkan, tinggalkan terus. Dan subhanallah, ada pemandangan menarik. Ini penemuan yang ditemukan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Bahwasanya sekali seorang maksiat, maka timbul di dalam dirinya peremehan, timbul di dalam dirinya kebiasaan, timbul di dalam dirinya kecanduan. Ini bahaya. Sekali maksiat, timbul di dalam dirinya peremehan, kebiasaan, akhirnya kecanduan. Ketika seorang meninggalkan sholat berjamaah, ketika seorang meninggalkan sholat malam yang sudah merupakan kebiasaan dia, akhirnya timbul peremehan. Kemudian naik menjadi kebiasaan, naik menjadi kecanduan. Orang yang meninggalkan sholat, ya, asalnya berat, di dalam hatinya berat. Orang yang melakukan na'udzubillah, thumma na'udzubillah, perbuatan zina, asalnya berat. Tetapi merasa berat dan dosa tersebut menjadi berkurang, berkurang. Timbul nanti menjadi kebiasaan. Timbul nanti menjadi kecanduan. Kalau tidak mengerjakan itu, terasa tidak nikmat. Ini bahayanya sebuah perbuatan maksiat. Nah, ada orang-orang yang ingin memulai kehidupan baru, dia ingat di situ ada proses. Tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Memang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari sebuah dosa seakan-akan dia seperti tidak melakukan dosa. Itu memang keutamaan bertobat begitu. Akan tetapi tidak semudah itu seorang bertobat. Harus dengan kekuatan, tekad bulat, ya. Dan kadang-kadang ada aral merintang lagi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah berhadapan dengan kawan-kawan yang dulunya menjadi preman-preman di klub-klub malam. bukan hanya yang suka kegelap malam, dia yang memiliki preman-preman kelap-kelap malam. Otomatis tidak lepas dengan dunia aurat terbuka, tidak lepas dengan dunia judi, tidak lepas dengan dunia khamar, tidak lepas dengan dunia musik, tidak lepas dengan dunia perzinahan. Nah, orang seperti ini ketika menyadari bahwasanya, oh, tujuan hakikat hidup saya sebenarnya adalah akhirat. Tidak mungkin, memang tidak akan ada pertanyaan di dunia. Dia bertobat, tetapi ingat, proses tobat ini perlu usaha. Ya, perlu usaha. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan pernah berputus asa ketika usaha tersebut. Mungkin nanti dia akan dapat temannya yang dulunya satu geng dengan dia. Temannya mengatakan, "Oh, kamu ini sekarang pengecut, bukan si fulan yang saya kenal. Mana kekuatan kamu? Mana kejantanan kamu?" Dia akan diuji seperti itu. Pada saat itu, jangan pernah berputus asa. Terus saja jalani jalan tersebut yang sudah dia dapat. Saya pernah datang ke Yambu, salah satu kota dekat kota Madinah. Di sana kita diperintahkan atau diperbantukan untuk berdakwah. Setelah selesai berdakwah, datang orang kurus ceking, rambutnya panjang, tenaga kerja Indonesia. Kemudian beliau mengatakan, "Ustaz, bisa apa di sini? Tato." Kemudian sini, buka celana, tato. Ustaz, saya bilang, ini dalam hati saya ingin mukul saya atau apa. Dalam hati saya, beliau mengatakan, "Ustaz, semua dosa sudah saya pernah kerjakan, Ustaz. Semua apapun yang Ustaz sebutkan dari dosa-dosa yang ada, sudah saya pernah kerjakan. Bahkan saya bosan mengerjakannya. Saya ingin bertobat, Ustaz. Kira-kira Allah menerima taubat saya tidak?" Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, terutama yang ingin seperti ini, ketahuilah, bersyukur kepada Allah Anda memiliki perasaan itu. Itu perasaan yang saya perlukan, saya pribadi, seorang Ahmad Zainuddin yang kadang-kadang kemana-mana. Ya. Saya butuh itu perasaan merasa berdosa yang hilang dari diri kita sekarang. Perasaan merasa berdosa, bersyukur Pak punya perasaan itu. Tidak semua orang merasa berdosa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yahya ibn Aun rahimahullahu taala lama abad kelima Hijriah, beliau mengatakan, "La tasik bi kathratil amal fa innaka la tadri akufirta akubilta amla." Jangan engkau terlalu percaya diri dengan banyaknya amalmu, sesungguhnya engkau tidak tahu apakah amal diterima atau tidak. "Wala ta'man dzunuban fa innaka la tadri akufirta anha amla." Dan jangan pernah merasa bosan dengan dosa-dosamu. Jangan pernah merasa aman dengan dosa-dosamu. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah dosamu diampuni atau tidak. Kita butuh perasaan itu. Tetapi ketika orang tersebut, saya nasihati kemudian orang tersebut, "Pak, bersyukur Pak. Dan bertobat secepatnya sebelum nafas ditenggorokkan. Tapi ingat Pak, ketika bertobat perlu proses. Perlu usaha. Tidak seperti membalik tangan. Semua perlu usaha. Dan ketika usaha tersebutlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan benar-benar tunjukkan jalan-jalan kepada jalan-jalan kami. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa seorang muslim pantang untuk berputus asa? Yang pertama, karena putus asa merupakan sifat karakteristik yang sangat kuat dan sangat dominan dari orang-orang kafir. Anda muslim pantang berputus asa, karena putus asa hanya milik orang-orang kafir. Coba perhatikan surat Yusuf ayat 87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya idhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun." Wahai anakku, pergilah kalian, carilah Nabi Yusuf dan saudaranya Benyamin. dan jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian Nabi Ya'qub alaihissalam, ini perkataan Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Nabi Ya'qub alaihissalam mengatakan, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Lihat, di sini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya tidak ada, lihat kata-kata peniadaan, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali, para ulama bahasa Arab mengatakan, apabila ada nafyu, peniadaan, kemudian diakhiri dengan pengecualian, menunjukkan kepada pembatasan, yadullu alal hasr, menunjukkan kepada pembatasan. Maksudnya apa? Tidak ada yang berputus asa kecuali hanya orang-orang kafir. Maksudnya pula apa? Hanya orang-orang kafir yang berputus asa. Orang muslim pantang untuk berputus asa.
Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
pantang untuk berputus asa.
Coba perhatikan bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkataan dari Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, Tafsirul Quranil Azim.
Ay la yaqta'u raja'ahum wa amalahum minallah fima yarmunahu wa yaqsudunahu fa innahu la yaqta'u raja'a wa la yaqta'u al-iyasa minallah illa al-qawmul kafirun. Artinya, jangan kalian memutuskan harapan asa dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian tuju. Sesungguhnya tidak ada, lihat kata-kata tidak ada para pendengar sekalian, yang memutuskan harapan dan asa kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang kafir. Ini yang pertama, bahwasanya sifat orang kafir adalah berputus asa. Makanya kenapa seorang muslim pantang untuk berputus asa dalam hidupnya? Karena putus asa hanya dimiliki oleh orang-orang kafir. Karena putus asa sifat yang paling dominan, karakteristik yang paling dominan dari orang kafir itu putus asa.
Ini bapak ibu, saudara-saudari, dan sekali lagi, berputus asa ini bukan hanya dalam perihal perkara dunia. Menggapai asa dunia mungkin belum kesampaian, jangan pernah berputus asa.
Ataupun dalam perkara ibadah, ingin kembali memulai ketaatan kepada Allah, ingin bertobat kepada Allah, jangan pernah putus asa. Terus saja, meskipun kadang-kadang kecebur lagi, terus tobat, kecebur lagi, terus tobat, terus seperti itu. Jangan pernah putus asa. Kemudian, sebab yang kedua, kenapa seorang muslim pantang untuk berputus asa? Maka bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan, karena Allah melarang untuk berputus asa. Dan salah satu penghambaan diri kepada Allah ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, konsekuensi dari penghambaan diri kepada Allah adalah tunduk patuh kepada perintah Allah. Kapan Allah larang, maka kita harus menjauhinya. Dan termasuk larangan Allah adalah larangan untuk berputus asa. Larangan untuk berputus asa.
Ini bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada minggu yang lalu juga saya sebutkan tentang berdakwah kepada keluarga.
Jangan pernah putus asa. Sekali, dua kali, jangan pernah berputus asa. Terus dakwahi. Terus ambil hatinya. Terus yakinkan bahwasanya bapak yang belum menerima dakwah kita, ibu yang masih menentang dakwah sunnah ini, maka yakinkan bahwasanya kita tidak ingin kecuali kebaikan dari sang bapak dan sang ibu tersebut. Terus tanpa putus asa. Kenapa? Karena berputus asa larangan dari Allah. Dan konsekuensi syahadat kita menekankan untuk tunduk patuh kepada Allah. Salah satunya adalah kita dilarang untuk berputus asa, maka kita tunduk patuh.
Dalil yang menunjukkan akan hal ini, surat Al-Az-Zumar ayat 52. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladhi, afwan, Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladhina asraf, Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim.
Katakan, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa jami'an, yaghfirudz dzunuba jami'an. Ini juga yang saya katakan kepada orang yang tadi ingin bertobat, yang memperlihatkan tatonya. Poin ketiga yang saya katakan kepada beliau, Pak, kita itu mempunyai Allah yang menghapuskan seluruh dosa, Pak. Apapun dosa Bapak, kita punya Allah. Yang Allah berfirman, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah menghapuskan dosa-dosa dan seluruhnya. Sudah Allah memakai kata plural di sini, jamak daripada dosa, kemudian Allah tekankan lagi jami'an, seluruhnya. Jangan takut. Yang ingin bertobat kepada Allah, Anda mempunyai zat, mempunyai sembahan yang zatnya itu membuka pintu tobat 24 jam. Jangan pernah takut untuk bertobat. Jangan pernah berputus asa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan artikan ayat ini. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya ingin menyebutkan perkataan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kenapa seorang ketika ingin bertobat tidak boleh putus asa? Perhatikan perkataan yang sangat luar biasa. Pantas perkataan ini ditulis dengan tinta emas. Beliau mengatakan dalam kitab Tafsir Sa'di, Tafsir Karimir Rahman, beliau mengatakan, "La taqnatu min rahmatillah." Artinya, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ai, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu la tayasu minha, tidak boleh kalian berputus asa dari rahmat Allah. Fatulqu bi aydikum ila tahlukah. Perhatikan, kalau kalian putus asa maka kalian akan menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Kok bisa demikian? Kenapa orang berputus asa dari rahmat Allah? Kenapa orang berputus asa tidak mau bertobat? Karena takut dosanya terlalu banyak, akhirnya dia tidak mau bertobat. Ya, perhatikan, kenapa bisa menjerumuskan dia kepada kebinasaan? Wa taqulu qad kasarat dzunubuna wa tarakamat ayubuna. Kalian mengatakan dosa-dosa kami segunung, kemudian aib-aib kami bertumpuk-tumpuk. Falaisa laha tariqun yuziluha wala sabilun yasrifuha. Tidak ada jalan untuk kami untuk menghilangkan dosa-dosa tersebut. Fatabqun, lihat, ini bahayanya. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah akhirnya tidak mau bertobat, apa? Fatabquna bisababi dzalika musirrina 'alal isyan. Maka kalian akan tetap disebabkan dengan hal itu terus menerus di dalam maksiat. Ini kan yang terjadi kepada sebagian orang-orang yang bermaksiat, kepada orang yang meninggalkan sholat, kepada orang yang berbuat kesyirikan, kepada orang yang mengerjakan judi, bermain judi, minum khamar. Ketika dinasihati, ya sudahlah, ini memang takdir saya, susah Allah mengampuni dosa saya. Akhirnya dia terus-terusan dengan dosa tersebut. Karena dia sudah berputus asa dari rahmat Allah, dia terus-terusan dengan dosa tersebut. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh. Kapan kalian berputus asa, kalian akan menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Mudah-mudahan para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh para pendengar sekalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kapan seorang berputus asa dari rahmat Allah, maka pada saat itu dia akan menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Kenapa? Karena dia selalu akhirnya tetap terus menerus di dalam maksiatnya. Mutazawwidina ma yaghdhubu alaikum ar-rahman walakin ya'rifu rabbakum bi asma'ihi ad-dalah 'ala karami wa jawdihi. Artinya, mereka akhirnya dengan begitu terus menerus dengan dosa, akhirnya terus menumpuk kemurkaan-kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Coba dia mengenal sifat-sifat Allah. Sifat Allah Al-Karim, sifat Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman, At-Tawwab, Al-Ghafur, Dia mengenal sifat-sifat tersebut. Jadi bahaya orang yang berputus asa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bahayanya orang berputus asa, dia akan terus-menerus di dalam dosa tersebut. Ya? Dia akan terus-menerus di dalam kebinasaan tersebut. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga, kenapa seorang muslim pantang untuk berputus asa? Dan saya katakan, ini umum, baik itu dalam perkara muamalah, dalam perkara ibadah, misalkan seorang yang menunggu untuk melamar seorang perempuan, belum diterima-terima, terus jangan berputus asa dia. Dan walhamdulillah, akhirnya teman saya yang saya ceritakan kemarin, insyaallah bulan April ini akan menikah. Doakan para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat tidak putus asa dia, semuanya akhirnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takdir. Makanya sebab yang ketiga, kenapa kita dilarang untuk berputus asa? Kita dilarang untuk berputus asa. Kenapa? Sebab yang ketiga, karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya cerita tadi di awal bahwasanya saya menargetkan menikah tahun sekian, misalkan tanggal sekian pada waktu itu, ya. Kemudian ternyata Allah senggol saja rencana saya. Allah ingin menguji orang tersebut benar-benar beriman atau tidak beriman. Akhirnya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, ternyata Allah cuma mengundur seminggu saja, satu minggu saja. Disitulah manusia buruknya, sifat buruk manusia. Cepat sekali berputus asa. Kapan disentil oleh Allah Subhanahu wa taala rencananya, dia cepat sekali berputus asa. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari, maka apapun rencana Anda, asalkan itu baik, maka jangan pernah berputus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita sangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebab yang ketiga, kenapa seorang muslim tidak pantas pantang untuk berputus asa? Karena dia meyakini bahwasanya semua takdir Allah sebutkan, Allah tentukan sudah di dalam kitab Al-Lawhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apa dalil yang menunjukkan akan hal itu? Di antaranya dalil-dalil tersebut adalah, perhatikan baik-baik, surat Al-Hadid ayat 20 sampai 22 sampai 24. Perhatikan, ini ayat luar biasa indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir." Artinya, tidak ada sebuah musibah yang menimpa kalian di bumi ataupun pada diri kalian, melainkan sudah tertulis, termaktub di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Kitab yang dimaksud dalam surah Al-Hadid ayat 22 di sini adalah Al-Lawhul Mahfuz. Min qabli an nabraha, sebelum hal itu terjadi, inna dzalika 'ala Allah yasir. Hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menyebutkan di hadapan beberapa jamaah bahwasanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh yang mendengarkan kajian ini, kiat salah satu Anda agar tidak pernah berputus asa dalam hal apapun, agungkan Allah. Dalilnya ini, inna dzalika 'ala Allah yasir. Kita memiliki zat yang maha kuasa, yang maha pencipta, maha pengatur, yang apabila innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya apabila dia menginginkan sesuatu, dia mengatakan kun fayakun. Yakini itu baik-baik, agungkan Allah. Kita tidak akan pernah berputus asa dalam perihal apapun, dalam perihal perkara dunia, perkara ingin beribadah kembali, perkara ingin muamalah, apa saja, tidak pernah berputus asa. Dalilnya ini, inna dzalika 'ala Allah yasir. Hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Agungkan Allah. Resapkan di dalam diri kita kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan terus optimis, kita akan terus semangat untuk menggapai asa kita, baik perkara dunia ataupun perkara akhirat. Misalkan orang sudah, ada orang kan kalau tidur, Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, kalau tidur itu sudah gak ngerasa apa-apa lagi, ya. Meskipun datang tsunami, gempa dengan skala 9 skala Richter, dia gak akan bangun. Saking lelapnya sudah kalau tidur, termasuk saya di dalamnya. Bapak Ibu Saudara Saudari yang bilang, dia ingin berusaha, ingin bangun malam, ingin juga seperti si fulan, ingin masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la takun mithla fulan kana yaqumu al-lail fataraka. Jangan seperti si fulan, dia dulunya bangun malam kemudian dia meninggalkannya. Dia ingin merasakan lezatnya bermunajat di malam hari. Dia sudah siapkan di sini alarm dari handphonenya, di sini alarm dari apa namanya, dari jam deringnya. Kemudian dia sudah mewanti-wanti istrinya untuk bangun malam, tetapi belum biasa-bisa. Bangun 5 menit sebelum azan, sudah ambil wudhu sudah azan, nggak cukup untuk bangun malamnya. Tapi terus berusaha, jangan pernah putus asa. Kenapa? Kalau ada perasaan seperti ini, agungkan Allah. Oh, mudah bagi Allah membangunkan saya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Mudah bagi Allah membangunkan saya. Mudah bagi Allah memudahkan saya untuk beribadah. Mudah bagi Allah memberikan taubat kepada saya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk merancarkan rencana saya. Mudah bagi Allah. Allah Maha Kuasa, Pencipta, Pengatur, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Ini rahasia yang menarik yang terdapat dalam ayat ini. Maka saya katakan ayat ini luar biasa. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ya, ketika Allah menyebutkan bahwasanya apapun yang terjadi di bumi dan pada diri kalian itu adalah seluruhnya sudah ada di dalam Al-Kitab, Al-Lauhul Mahfuz, maka Allah mengaitkan dengan tidak boleh berputus asa. Allah berfirman di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-23, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar ya kalian tidak berputus asa atas apa yang lewat bagi dari kalian dan tidak terlalu senang dengan apa yang diberikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai setiap orang yang berbuat sombong dan kecongkakan. Ada perkataan menarik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan akan hal ini, yaitu tafsir dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wa qauluhu, kata Imam Ibnu Katsir, dan firman Allah yang berbunyi likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum, agar kalian tidak berputus asa dengan apa yang terlewat dari kalian. Ai a'lamnakum bi taqaddimi ilmina wa sabqi kitabina lil asya' qabla kauniha. Kami telah memberitahukan kepada kalian bahwasanya kami mengetahui ilmunya akan hal itu. Dan itu sudah tertulis di dalam takdir Lauhul Mahfuz sebelum terjadinya. Wa taqdirina lil al-kainat qabla wujudih. Dan penetapan takdir seluruh apa yang terjadi di alam semesta sebelum terjadinya. Lita'alamu. Untuk apa itu Allah beritahukan? Agar kalian mengetahui annama asabakum lam yakun liyukhti'akum wa ma akhta'akum lam yakun liyusibak. Bahwasanya apa saja yang sudah menimpa kalian dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah tidak akan pernah meleset. Apa saja yang belum ditakdirkan untuk kalian dari apa yang belum ditakdirkan dan tidak pernah terjadi pada kalian, maka tidak akan pernah terjadi pada kalian. Fala ta'sau 'ala ma fatakum. Maka jangan pernah kalian berputus asa terhadap apa yang terlewat dari kalian. Memang itu bukan takdirnya. Ya, misalkan di sini enggak ada minum, saya haus ini, ya. Di sini ada air. Ada di hadapan saya air tersebut. Kemudian bisa saya mengangkatnya air tersebut. Kemudian tidak ada yang menghalangi saya untuk meminumkan air tersebut ke dalam mulut saya. Akan tetapi, kalau belum takdir, bisa enggak saya meneteskan satu tetes saja air tersebut ke dalam tenggorokan saya? Tidak akan pernah bisa. Imani takdir, maka Anda tidak akan pernah berputus asa. Imani takdir Allah, bahwasanya itu sudah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, tuliskan, takdirkan, maka tidak akan Anda pernah berputus asa. Dalam keinginan Anda apapun, perkara dunianya kah, perkara akhiratnya, berkaitan dengan ibadah kah, ya, tidak akan pernah berputus asa jika Anda sudah mempunyai takdir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebab yang keempat, kenapa kita tidak boleh sebagai seorang muslim pantang untuk berputus asa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya adalah, lihat bapak ibu saudara saudari, sebuah keniscayaan, sebuah kepastian, Allah setelah kemudahan, kesulitan, pasti menjadikan kemudahan. Wahai anda-anda yang sedang berputus asa dengan takdir Allah, yang sudah merencanakan dengan begitu baik dan matang rencananya, kemudian digagalkan sedikit saja oleh Allah, kemudian datang sifat putus asa, bahwasanya yakin Allah setelah kesulitan pasti menjadikan kemudahan. Dan Allah tidak pernah mungkir janji. Allah zat sembahan kita semua tidak pernah mungkir janji. Allah berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 7, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Yakin itu. Makanya hari-hari ini subhanallah, luar biasa bapak ibu saudara saudari, baru benar-benar dipahami perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sangat luar biasa, bisabri wal yaqin tunalul imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan dengan keyakinan Anda akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam agama. Ternyata di sini kita harus sabar dengan janji Allah dan harus yakin bahwasanya setelah kesulitan pasti ada kemudahan dan tidak akan mungkin Allah mungkir janji. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Ini yang menjadikan seorang muslim pantang untuk berputus asa. Pantang untuk berputus asa. Pantang untuk menyerah dalam setiap asa yang dia inginkan. Baik itu perkara hidup, kehidupan duniawi, ataupun perkara ibadah. Pantang seorang ingin bertobat ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketemu dengan teman-temannya yang lama, yang dalam maksiat, pantang untuk kembali lagi kepada maksiat karena dia berputus asa. Pantang. Kenapa? Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau saya boleh bercerita bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya dulunya di dalam sebuah kelompok tarekat yang sesat, yang mana tarekat tersebut menjanjikan setiap pengikutnya akan bisa menjamin keluarganya 7 turunan masuk surga. Jadi siapa yang masuk tarekat ini, kelompok ini, maka dia dipastikan masuk surga. Asalkan jangan keluar dari tarekat tersebut. Dan dia bahkan bisa menjamin keluarganya 7 turunan masuk surga. Subhanallah, ketika sudah kuliah di kota Madinah, mendapatkan ilmu-ilmu di majlis-majlis ilmu di kota Madinah, mulai bertentangan dengan keyakinan yang diyakini selama ini, dengan sesuatu yang baru didapatkan dari kota Madinah, dari ilmu yang suci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mulai pada saat itu kita bingung, mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita... Dalam kebingungan seperti ini, saya sudah mau benar-benar menentukan bahwasanya saya harus memilih jalan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Karena dalam tarekat ini juga mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW sampai detik ini masih hidup, bisa didatangkan kapan saja, di mana saja, kapan kita mau. Dan Ketika itu saya sudah ingin berbalik haluan, keluar dari tarekat tersebut, datang gangguan, datang cobaan terus, subhanallah. Maka harus, tidak boleh berputus asa dalam perihal perkara mencari asa duniawi, cita-cita, keinginan duniawi, jangan pernah berputus asa. Kenapa? Karena yakin janji Allah, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra, Allah akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Bahkan di dalam surat Asy-Syarh Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan terdapat kemudahan, bersama kesulitan yang sama terdapat kemudahan yang lain. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, innahu lan yaghliba usrun yusrain, sesungguhnya satu kesulitan tidak akan pernah menang dengan dua kemudahan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Bapak Ibu saudara-saudari, ternyata hikmah Allah, semakin sulit kesulitan, semakin tinggi memuncak kesulitan tersebut, ternyata jalan keluar, solusi ada di hadapan mata. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Coba perhatikan perkataan, kalau tidak salah perkataan ini dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Innal karba, sesungguhnya kesulitan, idza shtadda, jika dia bertambah, wa ta'azzama, dan bertambah menumpuk, wa tanaha, dan bertambah tinggi. Bertambah tinggi, hasala lil abdi al iyas an kashfihi min jihatil makhluqi, maka akhirnya ketika kesulitan tersebut menambah tinggi, menambah bertumpuk, bertambah besar kesulitan tersebut, maka terjadi pada diri seorang hamba putus asa untuk minta pertolongan kepada para makhluk. Bapak ibu tidak bisa dimintai tolong, kakak adik tidak bisa dimintai tolong, paman bibi tidak bisa dimintai tolong, kolega teman-teman tidak bisa dimintai tolong. Pada saat itu kalau sudah dia berputus asa dari para makhluk, apa yang terjadi? Fata'allaqa qalbuhu billahi wahdah, maka pada saat itu bergantunglah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau sudah orang bergantung hanya kepada Allah, apa? Wa man tawakkala alaih fahuwa kafi. Barang siapa yang bertawakal, bersandar kepada Allah, Allah yang akan mencukupkannya. Disinilah firman Allah yang berbunyi, wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pencukupnya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadis-hadis serta ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya setelah kesulitan akan ada kemudahan sangat banyak. Di antaranya hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam anna an-nasra ma'al sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah bahwasanya kemenangan datang dengan bersamaan adanya kesabaran. Jalan keluar datang setelah adanya kesulitan. Kemudahan datang setelah adanya kesulitan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sungguh tiba juga hari itu. Tiba juga hari kemudahan itu datang. Pasti itu. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan, ya, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang kelima. Sebab kenapa seorang muslim pantang untuk berputus asa? Dan ingat sekali lagi saya ulang-ulang terus. Ini baik dalam perkara dunia ataupun dalam perkara ukhrawi. Tidak boleh kita berputus asa. Kenapa kita tidak boleh berputus asa? Seorang muslim kemana? Kenapa pantang untuk berputus asa? Karena kita mempunyai zat, mempunyai sembahan yang zatnya, rahmatnya meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Lalu untuk apa putus asa?
Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa hadis, di antaranya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftakharatil jannatu wan nar, faqalatin nar ya rabbi yadkhulunil jababirah wal mutakabbirun wal muluk wal ashrab, waqalatil janna ay rabbi yadkhulunil du'afa wal fuqara wal masakin, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lin nar anti azabi usubu bika man asha, wa qala lil jannati anta rahmati wasi'at kulla shay.
Lihat, surga dan neraka saling membanggakan diri. Neraka mengatakan, wahai Rabbku, yang masuk kepadaku orang-orang sombong, congkak, dan orang-orang yang mempunyai kedudukan tetapi dia melampaui batas. Neraka mengatakan, wahai Rabbku, yang memasuki adalah orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada neraka, anti azabi usibu biki man asya, engkau wahai neraka adalah siksaku, aku akan berikan siksa tersebut kepada siapa yang aku kehendaki. Wa qala lil jannah anta rahmat anti rahmati wasi'a kulla syai, dan Allah berfirman kepada surga, engkau wahai surga adalah rahmatku yang meliputi segala sesuatu. Kalau begitu kenapa putus asa? Kalau rahmat Allah subhanahu wa ta'ala meliputi sesuatu, kenapa berputus asa? Sesungguhnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala telah mendahului dari kemurkaan Allah, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sebenarnya masih ada bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk sebab kenapa seorang muslim pantang untuk berputus asa. Salah satu sebabnya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Yakin itu, la yukallifullah nafsan illa usah, ya. Jadi itu yang terakhir, Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Demikian wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah,
tayyib barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan. Sungguh kajian yang sangat bermanfaat mengenai muslim tidak mengenal putus asa. Demikian khotbah Islam, kita beranjak dan kita menuju ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya silakan 0218236543 untuk line telepon, dan kita coba angkat penelpon yang pertama. Nam, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana?
Dengan Ana di Riau.
Ibu Ana di Riau, silakan langsung ya. Pertanyaannya.
Iya, pertanyaannya gini. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ada mungkin bukan termasuk putus asa, tapi begini Ustaz, ketika Ana sudah ingin mengakhiri satu kemaksiatan, nah ada seseorang yang tidak menginginkannya. Beliau mengatakan bahwasannya Ana ingin bertaubat, Ana dikatakan zalim terhadap dia. Nah, jadi apakah yang Ana harus lakukan atau Ana harus katakan kepada orang tersebut bahwasannya Ana benar-benar ingin meninggalkan dia karena Ana kasih dosa kepada Allah, karena Ana ingin benar-benar ada di jalan yang lurus ini. Terima kasih Ustaz, mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Mohon maaf, pertanyaannya bisa diulang, suaranya tidak begitu jelas.
Baik. Nah, penanya dari Ibu Ana di Riau mengungkapkan bahwa beliau ingin bertobat dari maksiat, namun teman dari ibu tersebut mengatakan bahwa jika dia ingin berhenti dari maksiatnya, maka temannya seperti tidak menerima dan mengatakan bahwa jika dia ingin meninggalkan pekerjaan yang dimaksud maksiat itu, sama saja mendzalimi dirinya. Demikian.
Membunuh diri.
Menzalimi
dirinya.
Iya.
Iya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullahu khairan ibu yang bertanya dari Riau dan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini perkataan yang tidak benar, karena orang yang bertobat dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertobat sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat, selalu bertobat dan selalu menjaga kesuciannya. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada taubat kalau seandainya itu sebuah perbuatan kezaliman. Ya. Ini yang saya pahami dari pertanyaan tadi. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang telah masuk melalui line telepon. Kita coba bacakan pertanyaan yang telah masuk melalui SMS 081317776543. Nah, assalamualaikum Ustaz, Anda mau bertanya, bagaimanakah kiat-kiat agar kita tetap selalu istiqomah dan tidak putus asa dalam menjalani ujian di zaman sekarang ini? Jazakumullah khairan.
Ya, yang pertama kiat agar istiqamah yaitu kita harus mengilmui jalan yang benar. Kemudian setelah mengilmui jalan yang benar, maka kita berjalan di jalan yang benar tersebut. Baru setelah itu kita berdoa kepada Allah agar tidak terombang-ambing dari jalan yang benar tersebut. Itu tiga kiat. Yang pertama kita harus menuntut ilmu sehingga kita tahu mana jalan yang benar. Karena orang tidak akan bisa istiqamah kecuali berada di jalan yang benar. Saya pernah mengisi kajian juga live dari sini tentang istiqamah di zaman penuh godaan. Kita sebutkan syarat istiqamah di situ ada dua. Yang pertama berjalan di jalan yang benar. Yang kedua selalu berjalan di jalan yang benar tersebut. Maka seorang tidak akan bisa istiqamah tanpa ilmu. Dia harus menuntut ilmu mana yang benar, mana yang salah, mana yang maksiat, mana yang pahala, sehingga dia jalan di jalan pahala, di jalan Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan kemudian dia selalu berjalan di jalan tersebut. Lalu setelah itu dia berdoa kepada Allah agar tidak dilencengkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kiat, ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yaitu mencari teman-teman yang memang mengajak kita untuk berjalan di jalan keistiqomahan, di jalan agama yang benar. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara-saudari, tuntut ilmu. Ya, tuntut ilmu yang berdasarkan dari Al-Qur'an dan Sunnah sehingga kita bisa berjalan di jalan yang benar, kemudian berusaha selalu berada di jalan yang benar tersebut, kemudian setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terombang-ambing dari jalan yang benar tersebut. Yang keempat, cari ya kawan-kawan dan lingkungan-lingkungan yang mengajak seseorang untuk senantiasa berjalan di jalan yang benar tersebut. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami angkat pertanyaan yang telah masuk melalui telepon 0218236543. Baik. Ya, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Dengan Umu Muhammad di Lampung.
Ya, silakan langsung pertanyaannya, Umu.
Barakallah fiik, Ustaz.
Fiik barakallah, Bu.
Iya, gini Ustaz. Kebetulan anak ini kan pernah melakukan dosa riba. Jadi anak sudah bertobat dari dosa tersebut. Hanya saja kebetulan karena itu, apa ya, anak minjem bank itu karena anak ini PNS gitu ya Ustaz. Jadi harus mengembalikan itu dalam jangka waktu masih jauh, 5 tahun ke depan. Sedangkan untuk melunasi hutang itu, untuk cash itu anak tidak memiliki uang sebanyak itu gitu. Tapi anak sudah bertobat, dan semenjak anak bertobat itu anak sudah tidak pernah melakukan dosa riba yang lain-lain lagi kecuali ini Ustaz gitu. Dan tidak bisa kecuali diambil setiap bulan gitu sampai akhirnya lunas sendiri gitu Ustaz. Jadi anak yang anak tanyakan, apakah taubat anak diterima Ustaz sedangkan ribanya masih terus berjalan gitu Ustaz.
Baik. Ya, terima kasih. Ibu yang bertanya dari Lampung, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ibu dari perbuatan-perbuatan dosa riba dan juga menjaga kita seluruhnya dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar. Ibu bersyukur kepada Allah, ibu sudah diberikan petunjuk untuk bertobat. Tidak semua orang diberikan petunjuk untuk bertobat. Ibu bersyukur kepada Allah merasa berdosa ketika melakukan perbuatan riba. Tidak semua orang yang ketika dinasihati langsung menerima, Bu. Ibu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. bahwasanya ibu diberikan kemudahan untuk meninggalkan perbuatan riba tersebut, perbuatan yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berakal tidak akan pernah meremehkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang manusia, terutama muslim, tidak akan pernah bisa hidup nyaman, tenteram, aman dengan diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena arti laknat adalah al-ib'ad wa tardu an rahmatillah, dijauhkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ibu mempunyai perasaan seperti itu, dan tidak ada yang memudahkan ibu untuk bertobat dari riba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya katakan kepada ibu, ketahuilah Bu, ibu mempunyai sembahan Allah Subhanahu wa taala yang rahmatnya lebih luas daripada kemurkaannya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa yang pernah kita kerjakan. Jangankan riba, Bu. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ketika mereka sebelum masuk dalam agama Islam, mereka membunuh anak-anak perempuan mereka, mereka berjudi, mereka minum khamar, mereka berzina, mereka bahkan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang ingin membaiat beliau di atas Islam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut, jadi ceritanya begini Bu, orang tersebut kalau tidak salah namanya adalah Amr bin As. Kemudian orang tersebut memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keras. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Amr, ma hadza? Wahai Amr, kamu kan ingin berbaiat. Kenapa ada apa seperti ini?" Kata Amr bin As, "Uridu an ashtahid." Aku ingin memberikan syarat dalam baiatku ini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya aku berbaiat masuk dalam agama Islam, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alam ta'lam annal Islam yahdimu ma qabla?" Wahai Amr, apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Bukankah Rasulullah Subhanahu wa taala telah bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu." Maka yakinilah ibu bahwasanya ibu mempunyai sembahan yang 24 jam menengadahkan tangannya menerima taubat-taubat hambanya. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musiu'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musiu'ul lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merentangkan tangannya pada waktu malam agar orang-orang yang bermaksiat di waktu siang bertobat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala merentangkan tangannya di waktu siang agar orang-orang yang bertobat, orang-orang yang bermaksiat di malam hari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, ibu dan kita semua mempunyai sembahan yang salah satu namanya Ghafur, yang salah satu namanya Ghaffar, yang salah satu namanya Tawwab. Ingat luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan man qala subhanallah wa bihamdih hina yumsi hina yusbihu 100 marrah ghufirat dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, maka akan diampuni dosa-dosanya sebanyak 100 kali di waktu pagi, dia akan diampuni dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Lihat indahnya Islam dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anda memiliki zat sembahan yang sangat pengampun. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, terutama ibu yang bertanya dari Lampung, yang ketiga, berdoalah kepada Allah agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar ditetapkan hati. Karena sekali lagi, apa yang ibu rasakan itu petunjuk, benar-benar petunjuk. Lihat di samping-samping ibu, di sekeliling-keliling ibu, masih banyak orang yang tenggelam dengan riba dengan berbagai macam alasan, kepepetlah, beginilah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin semua rezeki manusia. Mudah-mudahan ibu yang bertanya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin.
Nah, baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kembali pertanyaan saya, kami bacakan dari pertanyaan yang masuk melalui SMS, Ustaz. Saya coba bacakan. Nah, assalamualaikum Ustaz. Saya seorang janda, sudah hampir 12 tahun menjanda. umur saya 33 tahun, mempunyai dua orang anak. Terkadang merasa putus asa, apakah saya tidak bisa mempunyai suami kembali? Apakah Allah menghukum untuk tidak menikah sampai sekarang karena dosa-dosaku, dosa-dosa yang sangat banyak? Ustaz, apa yang harus saya lakukan karena godaan yang amat banyak sekali dan tekanan hidup sangat berat? Terkadang putus asa ingin mengakhiri hidup. Apakah saya dapat ataupun terkena laknat karena dosa-dosa saya? Demikian Ustaz.
Iya. Nah, terima kasih pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu tujuan dari kajian ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, agar seseorang tidak mudah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar seseorang senantiasa berprasangka baik selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar seseorang senantiasa lebih memahami sifat Allah Al-Hakim, nama Allah Al-Hakim, bahwasanya semua pasti ada hikmahnya. Semua pasti ada rencana di balik apa yang terjadi. Semua pasti ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala rincikan. Saya katakan kepada ibu yang bertanya ini, ibu, ketika ibu merasakan seperti ini, maka hilangkan perasaan buruk dari hati ibu. Kemudian salah satu faedah yang terbesar dari apa yang ibu rasakan sekarang adalah ibu bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah terbesar. Tidak semua orang mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala belum dikabulkan, maka jangan pernah dia berputus asa, karena di sana ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya yang kecil saja, yaitu Allah ingin menjadikan dia selalu berdoa kepada Allah. Ini hikmah terbesar. Kenapa seorang kemudian berputus asa? Dan yakini baik-baik sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah ibu, apa yang belum terjadi pada ibu karena memang belum ditakdirkan, dan apa yang sudah terjadi pada ibu karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah dan tidak akan pernah meleset. Berarti kalau seandainya ibu sampai saat ini belum mempunyai suami, memang belum takdirnya. Terima itu dan terus berusaha agar senantiasa mendapatkan apa yang ibu inginkan dari perkara-perkara dunia ataupun perkara-perkara akhirat. Seseorang yang benar-benar mengimani takdir, dia akan senantiasa tenang, nyaman, tidak mudah resah, tidak mudah gundah. Karena semakin berat, semakin tinggi ujian, semakin besar ujian, semakin jalan keluar di hadapan mata. Sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, wallahu a'lam.
Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya Ustaz. Kita berikan kembali untuk pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin masuk melalui line telepon. Baik. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Nah, dengan ibu siapa di mana?
Dengan Ibu Yunita di Malang.
Ya, silakan Ibu Yunita langsung pertanyaannya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.
Saya mau menanyakan bagaimana hukumnya menerima hadiah dari rekan kerja yang merasa telah dibantu sebagai rasa terima kasih katanya. Cuman kita tidak ada perjanjian seperti itu gitu.
Iya, cukup Ibu.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik dijauhi Ibu atas, kalau seandainya jasa tersebut berkaitan dengan pekerjaan, maka lebih baik dijauhi. Karena, sekali lagi saya ulangi, kalau seandainya hadiah tersebut berkaitan dengan pekerjaan ibu, ya, lebih baik dijauhi. Karena hadayal ummal ghulul, hadiah para pekerja itu adalah harta rampasan perang yang diambil sebelum dibagikan. Dan itu dosa besar. Karena ibu sekarang sudah mendapatkan gaji yang tetap dari kantor ibu, kemudian gara-gara seperti itu, gara-gara kedudukan ibu atau pekerjaan ibu, akhirnya ibu bisa menolong kemudian dapat hadiah. Akan tetapi jika hadiah tersebut di luar pekerjaan, karena kita membantu seseorang di luar pekerjaan, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, terima kasih. Kami berikan kesempatan kembali untuk penelpon setelah Ibu Yunita di Malang tadi, 0218236543. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, benar Ibu. Dengan siapa, di mana?
Dengan ini Ibu tadi. Bisa ikutan ini untuk bertanya dengan Pak Ustadznya?
Ya, silakan langsung pertanyaannya Ibu.
Silakan Bu.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, silakan.
Begini Pak Ustaz, Allah itu kan menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Kodarullah saya punya adik yang sampai sekarang, adik perempuan ya Ustaz ya, sampai sekarang tuh umur 40-an itu belum menikah Ustaz. Apakah ada doa-doa atau hal sebagaimana begitu Ustaz?
Ya,
terima kasih banyak sebelumnya Ustaz.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, siapa saja dari perawan-perawan dari kaum muslimat yang belum menikah dan belum mendapatkan pasangan yang diinginkan, dan juga dari perjaka-perjaka yang belum menikah yang belum mendapatkan pasangannya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk menyempurnakan setengah dari agamanya, terutama kepada adik ibu yang ibu tanyakan tadi. Dan adapun doa-doa secara khusus, saya belum mendapati doa-doa secara khusus agar mudah dapat jodoh, ya. Doa agar mudah dapat jodoh saya belum tahu. Wallahu alam.
Baik, terima kasih Ustaz. Kembali masih di pertanyaan pesan.
Tetapi sebentar.
Nah,
Ustaz. Tetapi sebentar, silakan saja berdoa kepada Allah meminta jodoh yang saleh ataupun jodoh yang salihah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi secara lafaz khusus dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam saya belum dapati. Wallahu alam. Na'am.
Baik, kita berikan kesempatan kembali melalui line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz. Kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan materi kita di kesempatan ini. Ya, silakan. Halo.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu siapa, di mana?
Ibu Zeng, terima kasih.
Ibu siapa, maaf?
Bu Eni.
Ibu Eni, silakan.
Iya Ustaz, ini pertanyaan saya. Saya tuh ya dosa-dosa yang lalu saya sangat banyak sekali kepada ibu saya. Selama ibu saya hidup saya belum bisa berbakti. Tapi sekarang ibu saya sudah tidak ada. Bagaimana cara saya untuk berbakti kepada ibu saya? Karena banyak sekali dosa yang saya lakukan kepada ibu saya, Ustaz. Saya suka mencuri uang selagi ibu saya hidup. Ustaz, gimana cara saya untuk bertobat? Sekarang saya sakit, Ustaz, sudah hampir 2 tahun. Gimana cara saya untuk bertobat? Saya sekarang, alhamdulillah, setiap hari membaca Al-Quran, saya sholat malam saya lakukan. Saya benar-benar ingin dekatkan diri kepada Allah, ya Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eni. Naam, Ustaz.
Bisa diulangi pertanyaannya?
Ya, kita coba bacakan uraiannya. Dari Ibu Eni di Bekasi, beliau mempunyai ibu yang qadarullah sudah meninggal. Beliau ingin berbakti dan meminta maaf kepada ibu yang sudah almarhumah karena sering berbuat ataupun durhaka dengan ibunya, atau dikatakan tadi sering mencuri uangnya juga. Kemudian sekarang keadaan Ibu Eni sedang sakit, Ustaz. Apa yang dapat dilakukan?
Iya, bagus pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah. Ketika kita ingin berbakti kepada kedua orang tua dan orang tua kita sudah meninggal, maka apapun kesalahan yang pernah kita lakukan kepada orang tua saat beliau-beliau masih hidup, kemudian sekarang kita ingin bertobat di saat mereka sudah meninggal, maka caranya adalah masuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalathatin: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lahu." Jika anak manusia telah meninggal, maka terputuslah dari amalnya 3 perkara, kecuali dari 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya. Maka saya pesan kepada yang bertanya, jika merasa pernah berdosa kepada ibu atau kepada orang tua, bapak atau ibu, maka doakanlah orang tua tersebut. Doakanlah orang tua tersebut, terutama mintakan ampun untuk Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua tersebut. Jadi beristighfar untuk orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk hal yang sangat meringankan orang tua kita dari siksa kubur ataupun siksa akhirat. Dan itu juga termasuk bakti seorang anak sepeninggalnya orang tua. Bahkan para ulama dalam hadis ini menyatakan bisa diambil tarik garis kesimpulan dari hadis yang saya bacakan tadi, tanda anak yang soleh adalah yang mendoakan orang tuanya. Kesolehan anak berarti mendoakan orang tua. Ya, ya, maka bapak ibu saudara, ibu-ibu saudari-saudari, bapak-bapak saudara-saudara sekalian yang ingin berbakti kepada orang tuanya meskipun orang tuanya sudah meninggal, maka doakan orang tua tersebut. Dan tidak ada yang lebih utama dibandingkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita kepada orang tua kita dan menerima taubat kita. Dan ingat ibu-ibu, saudari-saudari, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya ada cerita di zaman dahulu, Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala pernah melihat seorang bapak dipukuli oleh anaknya. Seorang bapak dipukuli oleh anaknya. Kemudian Sa'id bin Musayyib rahimahullah ingin menasihati sang anak tersebut, jangan memukuli bapak karena ini termasuk kedurhakaan kepada seorang orang tua. Maka sang bapak mengatakan, biarkan dia memukuli saya. Sesungguhnya saya dahulu ketika hidup pernah memukuli bapak saya di tempat ini. Maka bapak ibu saudara saudari, jangan sampai anak-anak kita juga meniru, ya, meniru durhaka kita kepada orang tuanya. Kama tadinu tudan, sebagaimana yang kita perbuat, seperti itu yang akan kita dapat. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu a'lam. Na'am.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk Ibu Eni dan semua kaum muslimin dan muslimat. Ikhwatul Islam, kita beranjak ke pertanyaan melalui pesan singkat. Yang begitu banyak pertanyaan pesan singkat yang masuk, salah satunya kita bacakan Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan dokter, tapi harus bergantung obat seumur hidup. Saya langsung berhijab dan ingin ke pesantren, tapi saya tidak bisa pergi karena tidak semua rumah sakit dan dokter menyediakan obat tersebut. Saya sering datang rasa putus asa, Ustaz. Mohon solusinya dan nasihatnya. Demikian, wassalamualaikum.
Maka saya hanya bisa mengatakan kepada yang seperti ini, tersenyumlah Anda. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, Allah akan menguji orang tersebut. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'min hatta yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khathiah." Masih saja ujian, musibah, penyakit ada pada diri seorang beriman sampai dia berjalan di atas muka bumi dan dia tidak memiliki satu dosa pun. Semoga apa yang yang saudara rasakan atau saudari rasakan sekarang termasuk penghapus dosa dan juga pengangkat derajat seseorang di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin. Nah.
Baik, terima kasih. Masih dalam pertanyaan pesan singkat yang akan kita bacakan dari Nima di Manado. Ustaz, tolong memberikan kepada kami yaitu bacaan-bacaan ataupun wirid yang bisa menghilangkan rasa putus asa, Ustaz. Wassalamualaikum.
Iya. Kalau bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya akan menyebutkan hadis dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, "Wallahi ya Mu'adz, inni la uhibbuk." Demi Allah wahai Mu'adz, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. "Wallahi ya Mu'adz, demi Allah wahai Mu'adz, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Fala tad'anna dubura kulli salatin." Janganlah engkau tinggalkan di setiap akhir salat untuk mengucapkan, "Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Sesungguhnya ya wahai Allah, mudahkanlah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Doa ini meskipun bukan untuk khusus untuk berputus asa, akan tetapi maknanya bagus agar seseorang dipermudahkan untuk berzikir, dimudahkan untuk bersyukur, dan dimudahkan untuk beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, doa ini bukan khusus untuk agar tidak berputus asa, akan tetapi doa ini baik maknanya agar orang dimudahkan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan pesan singkat yang masuk. Kemudian kami berikan kesempatan kembali untuk penanya melalui line telepon. Kita coba angkat. Ya, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini, di mana?
Ummu Huzaifa di Cikarang.
Ummu Huzaifa, silakan langsung pertanyaannya.
Ya, Ustaz, yang saya tanyakan itu bolehkah kita berkata bahwa kepada anak kita bahwa Allah itu begitu rahmatnya kepada kita, karena begitu banyaknya pertolongan Allah di saat kita mengalami kesempitan, atau Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada kita, atau di saat kita ada kesempitan Allah beri pertolongan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan bukan harus ibu beritahukan, tetapi ibu tanamkan ke dalam diri anak ibu seperti itu. Allah itu inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku meliputi atau mendahului kemurkaanku. Dan subhanallah, sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melihat kuasa Allah, dia tidak akan pernah mengeluh kepada manusia. Dia hanya akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang tabi'i yang bernama Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullahu taala, yang beliau senantiasa bersyukur kepada Allah, padahal dalam keadaan beliau kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung, matanya rabun, telinganya, pendengarannya lemah. Dalam keadaan seperti itu beliau masih bisa berdoa, alhamdulillah, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matika allati an'amta alayya wa faddaltani ala kathir mimman khalaqta tafdila. Perhatikan terutama kepada lisan-lisan yang sering mengeluh, kepada lisan-lisan yang sering memponis Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak adillah ponisannya. Allah senantiasa tidak tahulah kepada pencipta, kepada makhluk-makhluknya. Tidak menggubrislah nasibnya. Dan macam-macam ponis terhadap Allah. Perhatikan keadaan Abdullah bin Zaid al-Jarmi, Abu Kilabah rahimahullahu ta'ala, muridnya Abdullah bin Abbas, dalam keadaan dua kakinya buntung, dua tangannya buntung, kemudian matanya rabun, pendengarannya lemah. Beliau mengatakan, Allahumma, wahai Allah, auzi'ni, berikan aku petunjuk, an ahmadaka hamdan, untuk senantiasa memuji dengan pujian, ukafi'u bihi syukra ni'matika allati an'amta biha alayya, yang bisa menggantikan kesyukuran atas nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Nikmat apa yang beliau dapatkan? Dua tangan buntung, dua kaki buntung, mata rabun, telinga pendengaran lemah. Nikmat apa yang beliau dapatkan? Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata beliau mengatakan, demi Allah, kalau seandainya halilintar menyambarku, bumi menenggelamkan, melumatku, air lautan menenggelamkanku, aku tidak akan pernah berhenti bersyukur kepada Allah karena lisan yang Allah telah berikan kepadaku. Lihat, jangan pernah remehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luas sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita tidak akan pernah bersyukur, tidak akan pernah tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan kepada ibu tersebut, tanamkan di dalam diri anak tersebut agar memahami luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena di sini sudah mau masuk waktu zuhur, saya cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Raja TV dan Radio Roja, dan juga para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.